Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя» ў студыі Міхал Андрасюк. Даўно таму гадоў ўжо больш за 10 я пачуў пра дзяўчынку з Магілёва, якая як адзіная ў горадзе вучыцца ў беларускім класе. А горад жа не малы, прыкладна 350 тысяч насельніцтва, і ў той далёкі 2010 ці 2011 год я не падумаў, што некалі ў будучыні ў маю беластоцкую студыю завітае мама гэтай дзяўчынкі. У мяне ў гасцях сузаснавальніца і кіраўніца беларускага хабу «Новая зямля» у Беластоку, Надзея Салаўёва. Вітаю.
Прывітанне ўсім.
У партыя вы людзі, вы і ваш муж дасягнулі, за што змагаліся, але проста не было. Ваша дачка Ялінка, бо пра яе размова, вучылася ў беларускім класе, але 9 гадоў вучылася сама адна ў класе. І не бунтавалася, не пратэставала.
Так, дакладна, вучылася адна 9 гадоў з 10 па 19 год. Было розное. Не могу сказать, что она не протестовала. Протестовала и хотела, просила, да, и хотела долучиться до рускамоўнага А-класу, у яким были ее сябры, и за кем она часто сустракалася, запрашала их на все свои дни на родину. Добрая была компания, вось. Але это был такой кризисный для нас период, 5-6 класс, 7 нават. Але уже 8-9, калі мы вызначыліся, что... І яна ўжо стала больш разумець, што яна пойдзе ў ліцэй Коласа, дзе там яе аднадумцы і адукацыя троху іншага кшталту, то ўжо неяк ўсё супакоілася.
А чаму для вас, для вашай сям'і беларуская мова была так важная, так прынцыповая?
Гэта ўсё з-за мужа, вось, з Міцера Салаўёва. Ён патрыёт у Беларусі, ён аддаваў шмат свайго часу, энергіі, грошаў на тое, каб адрадзіць беларускасць у Магілёве. Ён збіраў подпісы за разам з іншымі маладзёнамі, яшчэ ў 8-м годзе збіраў подпісы за пабудаванне магілёўскай ратушы, якая была зруйнаваная саветамі. Яны дамагліся гэтага. Ён узначаліваў БНФ, дзве кадэнцыі магілёўскай вобласці. І гэта такая вось каштоўнасць, якія ён прынёс праз усё жыццё. І калі у нас нарадзілася дачка, і мы імя падбіралі беларускае, і калі ёй прыйшоў час ісці ў садок, то ён разам з аднадумцамі і паплечнікамі стваралі гэту беларускамоўную групу. Там было, дарэчы, 5-6 дзетак у розныя часы. Ну, то бок, не адна яна была. Але вот самы такі, канешне, момант 10-й год, калі першы клас, то мы сутыкнуліся просто з громнічым ціскам з боку мясцовых уладаў. А калі яна пайшла з 4-го ў 5-й клас, то і з боку нацыянальных уладаў таксама, якія прыслалі ў Магілёў сваіх. Кагосьці, не памятаю ўжо, з Міністэрства адукацыі, каб паразмаўляць з намі, індывідуальна выклікалі на беседу, каб мы перавілі яе ў 5-й рускі клас.
Чаму так складана пераканаць бацькоў, каб паслалі сваіх дзетак у беларускі клас? Гэта страх, гэта абыякавасць да роднай мовы, штосьці яшчэ?
Тут шмат розных чыннікаў. Мы вывучалі гэтую сітуацыю, я ведаю яе дакладна. І ведала тады, бо хадзіла на бацькоўскія сходы, выступала перад бацькамі ў садочку, заахвочвала, каб яны аддавалі дзяцей выпускныя групы ў беларускі клас. Нам вельмі дапамагала ТБМ, таварыства беларускай мовы ў Магілёве, якія ладзілі кампаніі. І чыннікаў тут шмат. Па-першае, гэта тое, што грамадства не занадта было такое беларускаарыентаванае, можа быць, як зараз. Вось. І яны думалі, ну, беларуская мова, ну, господі, павучым мы там яе ў школе некалькі гадзінаў, ды і ладна. Не ўспрымалася мова як нейкая вось тое, што нас адрознівае ад усходняга суседа. Па-другое, тое, што не было пераемственнасці, то бок вучень скончыць 10 класаў, 11, і куды ён няма беларускамоўнага універсітэта. То бок гэта было вельмі вялікі чыннік, бо не было куды аддаць дзяцей у беларускамоўны універсітэт. Няма ў Беларусі ніводнага беларускамоўнай установы вышэйшай адукацыі. Ну і да, то бок, як дзеці будуць на беларускай мове вывучаць матэматыку, фізіку, біялогію, калі ну, мы ў сям'і ўсе рускамоўныя, да хай яны хоць на рускай вывучаць, да і ладна, і ўсё.
А дзе Ялінка зараз, чым займаецца?
Зараз яна навучаецца ў політэхнічным універсітэце горада Любліна.
Не па-беларуску, і гэта ёй не замінае.
Не замінае. Зразумела, што навучанне па-польску. Яна ў першы год зыруфка авалодала польскай мовай да ўзроўня B2, якое дало ёй падставы, і зараз яна разам з палякамі, шмат украінцаў яе асяродку, яна разам з імі робіць праекты рознага матэматычнага і інфарматычнага накірунку, бо яе накірунак матэматыка-інфарматыка. І яна такая вот міжнародным асяродку, беларуская мова, мы размаўляем з ёй у сям'і, она са сваімі сябрамі украінцамі размаўляе па-беларуску, яны па-украінску, іх крутая кампашка, яны все адзін аднаго разумеюць. І зразумела, што на занятках з настаўнікамі і з польскімі студэнтамі она размаўляе па-польску.
Ну і яе прыклад дасканала аспрэчвае той аргумент, што беларуская мова не патрэбна, або будзе праблема ў ВНУ, дзе ўсё па-расейску.
Ну так, гэта аспрэчвае, але я магу зразумець бацькоў, якія так казалі, бо яна можа быць нейкі выёнтак, бо ёй пашчасціла, мы падаліся на праграму Каліноўскага, дзе не ўсе так могуць. Большасць яе сяброў і, можа быць, людзей, якіх я заахвочвала 10 год таму ісці ў беларускі клас, то яны засталіся ў Беларусі. Але зараз же мы ведаем, што ў Беларусі яшчэ горш з беларускай мовай, чым было 10 год таму. Вось. І ніхто не збіраецца засноўваць ніякія універсітэты, нават класы. Хаця я ведаю, што у Магілёве ёсць беларускамоўныя класы. Там мала дзяцей зусім.
Гэта сведчыць пра тое, што вашыя намаганні, вашая праца, хаця б невялікі плён, але дала.
Так, мы вельмі ганарымся, і рэальна я не саромлюсь прыпісваць гэта нам і высілкам ТБМ, тое, што на нашым прыкладзе потым праз 3-4 гады было ўжо 2 беларускамоўных класа ў другіх, у іншай школе, потым яшчэ адзін у нашай першай, потым беларускамоўная група ў садочку, дзе было 18-20 дзяцей. Это вось 10-е гэтыя гады, там 18-17 год. То бок на нашым прыкладзе людзі паглядзелі і ўжо было больш таких установ, ну не установок, класов и групп.
Больш за 2 гады вы ўжо за межамі Беларусі з'язджалі не па сваёй волі.
Так, з'язджалі, на жаль, не па сваёй волі, мы ўцякалі. Ну, перш за ўсё, муж ад таго, каб быць пасаджаным у турму надоўга, бо былі такія ўжо пагрозы. І зараз, да, тут ўжо жывем 2 гады.
А чаму Беласток? Выпадкова? Чи былі ему конкретные причины?
Ну, 50-50. И выпадкова, и конкретные такие причины. Спочатку ён релакаваўся вельмі імгненна у Варшаву, але там уже скончылася дамова на кватэру, і трэба было вырашаць альбо там, альбо тут. І сябры пераканалі, паехалі сюды, тут ёсць наш шмат беларусаў, нам дапамогуць.
У
Беластоку, да. Нам дапамогуць з легалізацыяй, мы можам да іх звярнуцца. Ну, і муж приехал сюды, а я уже потом с Ялинкой, коли он уже тут все зрабил, всю кватеру, то тут. И нам вельми подобается Белосток.
Белорусских обновая земля у Белостоку открылся в початку снежня 2022 года. До речи, сам он не открылся, зрабили это конкретные люди. Меж іншим, вы, спадарня Надзея. А як узникла идея, чимсь подобным займаліся у Беларусі?
Так, мы былі разам з Міцерам Антончыкам, з якім адкрылі гэты хаб, то былі ў Беларусі дзеячамі грамадскай супольнасці доўгі час, розныя ініцыятывы, праекты ладзілі. Я займалася прамоўшынам, ну, беларускасці і партыйнымі справамі таксама в БНФ і з рознымі жаночымі, там гендэрнымі пытаннямі. Мы прыехалі сюды паўгады, можна так, глядзелі, хадзілі на акцыі і былі вельмі ўражаны, колькі беларусаў. Гэта было лета, восень, тёпла. Колькі беларусаў ходзіць на розныя сустрэчы, канцэрты, акцыі беларускія. Мы падумалі, блін, а вот зараз зіма. Каб класна было б такое месца займець, куды б людзі сцякаліся з рознымі сваімі ідэямі, самарэалізоўваліся. І яшчэ шмат самотных людзей было, якія плакалі, якіх засталіся там родзіча, яны тут, і то бок падзеленыя сем'і, альбо не маглі адаптавацца тут, і нам хацелася такой як бы асяродак, ну, месца, дзе яны адчувалі сябе больш камфортна, як такой дасуг для іх ці хобі. Ну і так потым ужо сталі займацца шчыльна гэтай ідэяй і шукаць памяшкання.
Новая зямля, хаб новая зямля, з'ява выключная. Каб жыве 7 дзён на тыдзень, ад дыяпазон дзейнасці вельмі шырокі, ад заняткаў па ёзе, па аўтарскія сустрэчы з самымі выдатнымі беларускімі пісьменнікамі. Колькі ўсяго адбылося за год, я нават не ўмею назваць. І адкуль бяруцца ўсе гэтыя ідэі?
За год адбылося дзесьці каля 500 сустрэчаў. Імпрэзаў розных, мы ўсё, што лічылі в нашым Google календары, это вот за 500. Бяруцца, спачатку мы ініцыявалі, агучылі нашы мэты, місію, запусцілі некалькі такіх вось, ну, са знаёмымі праектаў. Вось, потым стала больш вядома пра гэты хаб і ў іншых гарадах Польшчы, і ў Вільні, і людзі сталі тэлефанаваць, і ініцыятывы, якія там беларусы, можна мы да вас прыедзем, выступім, пакажам сябе, вось, ну, і штосьці там такое, як за данаты, можа, што заробім, таксама добра, бо не маюць грошай у выгнанні такіх вялікіх, каб жыць. Ну і вось так стала папулярызавацца. А беларусы Беластока таксама сталі звяртацца да нас са сваімі кампетэнцыямі і скілами, якія ў іх ёсць, каб рэалізаваць спачатку сябе, хаця мы дэкларавалі, што гэта мусіць быць развіццё і падтрымка арганізацыі і ініцыятыў грамадскай супольнасці, але, ну, такіх мала апынулася тут, і, ну, можна пералічыць, але ну, не так, як вот звычайныя фізічныя асобы, які прыходзяць, кажуць: "Я ўмею гэта, давайце робім гэта, я ўмею гэта, гэта, гэта". Ну, і, канешне, мы ганарымся таксама тым, што, ну, не ганарымся, а нам прыемна, што прыязджаюць такія вялікія людзі, знакамітыя, якія я наогул не думала, што я калі-небудзь у жыцці сустрэчу, седзячы ў Магілёве. Напрыклад, Зміцер Лукашук, Алесь Чумакоў, Андрэй Хаданович, Пазняк і, ну, іншыя.
Доўга можна было пералічваць гэтыя імёны, вядомыя амаль усім беларусам. Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне кіраўніца хаба «Новая зямля» Надзея Салаўёва. Спадарыня Надзея, пастаўлю чарговае пытанне і пастараюся пры тым не смяяцца.
Добра.
Ну вось, кіраўнік КДБ Іван Черчилль заявіў, што ў Польшчы 7 харугваў рыхтуюцца да тэрактаў і захопу аб'ектаў на беларускай тэрыторыі. Найбольш агрэсіўная харугва трэнуецца ў Беластоку на вуліцы кардынала Вышынскага 6А, дзе месціцца хаб «Новая зямля». Ну, не ведаю, не ўдалося мне так цалкам не смяяцца, бо гэта, ну, як назваць такі закід, што б вы адказалі на такое дыктум?
Гэта цалкам, ну, хлусня, прапаганда, зразумела, на каго яна разлічаная, на людзей, якія не в курсе сітуацыі, на беларусаў, на палякаў таксама, каб, можа быць, пасварыць нас, беларусаў, з гасціннай Польшчы, палякамі, якія нас прынялі, якім мы безмежна ўдзячны. Самая агрэсіўная харугва трэніруецца. Гэта аб'яднанне беларусаў, якія хацелі абараніць сябе. Незаконныя ўлады, якія ўтрымліваюць уладу ў Беларусі сілавым метадам, розныя там прэзідэнты, якія самі сябе называюць, пракуроры, яны ўчынілі гулаг і рэпрэсіі вельмі жорсткія ў турмах, і людзі збітыя, закатаваныя, прыязджалі сюды, якія збігалі з Беларусі, бо ім было небяспечна. І што яны думаюць, калі дзяржава нас не можа абараніць, то мы самі сябе тады мусім абараніць. І зразумела, што людзі, якія больш такія натрэніраваныя там в дзюдо, в ушу, не закрываюцца же школы каратэ, ушу і дзюдо в Беларусі, якія таксама самі сабе абараняюць, ну, як бы навыкі самаабароны робяць. Ну і людзі, якія пацярпелі ад гэтага ўсяго, захацелі проста мець скілы, нейкія навыкі, каб проста самі сябе абараніць, але яшчэ больш абараніць сваіх сям'ю і дзяцей, якія былі таксама пад гэтым гнётам. І зараз чуем, што самая агрэсіўная харугва. Па-першае, мы працуем па польскаму законадаўству, цалкам адкрыта і справаздачымся перад дзяржавай Польшча. І ніхто ніякіх законаў не парушае, а прастору мы даем усім, хто захоча. Я не магу адмовіць жанчыне, якая прайшла праз збіццё, сказаць: "Я хачу навучыцца, як сябе абараняць". Ну як? А ў яе 5 дзяцей.
А про захоп аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі?
Ой, гэта ўсё глупства.
Няма размовы.
Канешне, няма размовы, бо ніхто не збіраецца ніякія аб'екты захопліваць. Гэта зразумела, на каго разлічна нейкія фантазіі аднаго чалавека, для аднаго чалавека таксама.
Ну і гэты чалавек хоча даказаць камусьці вышэй, што вось глядзіце, я круты, я ўсё ведаю, на ўсім трымаю вока.
Ну да, і быццам бы я свой хлеб не дарма ем, давайце, ну як бы заробак адпрацоўваю, вот выкрал тут тэрарыстам.
Спадарыня Надзея, ведаю, што багата ў вас планаў на будучыню стварыць мемарыял беларусам, якія загінулі з 2020 года з-за палітычнага пераследу, размоўны клуб для польскай, беларускай і ангельскай моў, каворхінг, а яшчэ і грамадска-палітычная школа. Гэты праект мне асабліва цікавы, паколькі гадоў таму 15, можа і 20, я сам падобным займаўся ў супрацы з беларускім фондам імя Льва Сапегі. Як вы гэта бачыце больш падрабязна? Мы, напрыклад, прывозілі гэтых недзяржаўных, ці, скажам, абраных сапраўды дэпутатаў мясцовага самакіравання, але здараліся таксама і дэпутаты дзесьці там якісь мясцовыя ад Лукашэнкі паказывалі ім, як у нас працуе самакіраванне, як працуе бюджэт у самакіраванні, і гэта ўсё ім было вельмі цікава. Зараз гэта было б немагчыма, я разумею.
Да, гэта зараз то, што вы, Міхал, тут распавялі, гэта немагчыма, ніякая супраца, нікаго не прывозіць, не адвозіць.
Але а шмат людзей ужо тут, ужо ў Польшчы, скажам, ці ў Літве, і менавіта яны могуць стаць удзельнікамі гэтага праекту.
Ну так, бо шмат беларусаў, калі верыць падлікам розных дэмакратычных структур, то на паўмільёна дзесьці ў замежжы ўжо, і такая самая вялікая лічба, якую я чула, то што мы тут мусім робіць? Перш за ўсё ідзе запад ад моладзі, гэта адукацыя. Традыцыйная в універсітэтах Польшчы альбо Літвы, і нетрадыцыйная таксама для тых, хто ўжо па ўзросце можа не можа в універсітэты ісці. І зразумела, што людзі, якія пасля 20-го года ўбачылі гэта свавольства, у іх натуральна апрачнулася жаданне, а як можна гэта ўсё на падставе там законаў і правіл дзеяць. І сталі разбірацца і зразумела, што ёсць запыт на то, як функцыянуе, напрыклад, мясцовыя дэпутаты. Як іх выкарыстоўваць, каб яны не проста там сидзелі, а як іх выкарыстоўваць для таго, каб яны маглі неяк дапамагчы людзям паўплываць на якасць іх жыцця. Самакіраванне, то, што вы сказалі, гэта наогул вельмі абшырная, вялікая тэма, якую можна з розных бакоў глядзець. І бюджэт, кантроль бюджэту, і функцыі розных адміністрацыйных устаноў і ўладаў. Таксама грамадскія арганізацыі, якія ва ўсёй Европе в дэмакратычным суспільстве маюць вялікі ўплыў на палітыку, а ў нас не. У нас толькі карманныя арганізацыі. І людзі сталі арганізоўвацца в супольнасці, але супольнасці не адукаваныя. Яны толькі зараз прыйшлі і не ведаюць, як гэта ўсё функцыянуе. І таму можна ім проста распавядаць, навучаць. Ад іх потым, калі яны зрастуць троху в гэтых галінах, ну, яны будуць выказваць самі, што яны хочуць. Не трэба нікому нічога насаджваць. Трэба слухаць людзей і рабіць тое, што яны хочуць, абслухоўваць іх.
Можна проста ўзяць групку маладых людзей і схадзіць з імі на сесію рады горада ці ваяводскага сейміку, каб яны паглядзелі, як працуюць гэтыя дэпутаты, як галасуюць, як паміж сабой спрачаюцца, а гарадскія ўстановы ці ваяводскія даюць згоду на такія візіты.
О, добрая ідэя. Тобто яны не закрытыя.
Не, толькі дамовіцца раней са старшынём рады, што будзе такая група. Кожны жыхар можа прыйсці на сесію. Спадарыня Надзея, пры такой колькасці заняткаў знаходзіце час, каб пасумаваць па Беларусі, па сваім Магілёве. Дарэчы, ці думаеце пра вяртанне ў Беларусь, калі ўжо яна зменіцца, стане нармальнай дзяржавай? Бо ж дзеля перамен робіце ўсё тое, што робіце.
Канешне, думаем, калі не будзе гэтага рэжыму, калі нам будзе бяспечна, калі будзе дэмакратычна абраны прэзідэнт ці парламент, тут можна спрачацца, як бы, што нам лепш. Я за парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку Беларусь. То тады, канешне, вернемся, бо у людзей будзе такая свабода там, яны ўсе павылазяць там, дзе яны зараз. І мы зможам будаваць разам, спрачацца, дыскутаваць, слухаць адзін аднаго, каб будаваць дэмакратычную Беларусь. Ну, а пакуль мы трэніруемся тутай.
І вопыт усіх гэтых людзей, хто быў прымушаны ўцякаць за мяжу, спатрабіцца на радзіме.
Так. Бо вы уяўляеце, людзі, якія пражылі тут в дэмакратычным грамадстве 2-3 гады, можа 4 яшчэ будуць жыць. Гэта вялікі час, каб уплываць на свядомасць, каштоўнасці, каб чалавек задумаўся і параўноўваў вот тут працэсы і там працэсы. Зразумела, што яны ўжо не вернуцца. Беларусы, я ўпэўнена, беларусы ніколі не вернуцца, ўжо ніколі не абяруць сябе дыктатара.
Аптымістычнае заканчэнне нашай размовы. А гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхаэл Андрасюк, а маім госцем была кіраўніца хаба «Новая зямля» Надзея Салаўёва. Дзякую.
Дзякую.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхаэла Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».